кризата, която беше предизвикана в Странджа. Това за нас, уважаеми колеги, е признание за провала на 10-годишната политика на рязане на ленти. Важният въпрос обаче всъщност е съвсем друг. Тези са поредните, които за 10 години си отиват. Какво се случва обаче след тях? Какво правиме след като поредните министри се върнат в парламента или си отидат вкъщи? Заменяме едни партийни функционери с други. Аз разбирам, че днес е актуална темата с Лиляна Павлова, защото и търсиме упорито работа. Едни казват, че ще я връща с Министерството на регионалното развитие, други казват, че става министър на транспорта, ние от БСП сме с предложение да направим министър на вътрешните работи. Всъщност след Бъчварова в МВР и след обявената обществена поръчка за реинжиниринг, всеки един може да управлява това министерство. Уважаеми колеги, този път това няма да стане. Номерът им няма да мине. И не заради нас. Просто ситуацията е такава. Истината е следната. Камилите се сменят, кервана си върви и от 10 години този керван се води от един и същи човек. Оставка на цялото правителство е единственият изход от политическата криза в момента. Заповядайте за въпроси.
Добър ден. Добър ден, господин Добрев. Очаква се искането за оставките на министрите и предложенията за нови да бъдат внесени другата седмица. Вие ще ги подкрепите ли в пленарната зала?
Разбира се, че ги подкрепим, още повече ние тези оставки сме ги изисквали нееднократно. Тези хора си тръгват, както се опитваме да подчертаем. Не е отговор на големия въпрос. Големия въпрос е, ще има ли качествена промяна в политиките, които те водеха. Затова ние ще позволим те да си тръгнат. Разбира се, няма да ги държим на сила, но това, което ни интересува, е друго. Не само кой идва, а какво идва.
Сповядайте.
Добър ден, Иляна Бърновска, Радио К2. Господин Добров, към вас. Миналата пресконференция вие критикувахте остро политиката на МВР и казахте, че БСП има визия за развитието на сектора. Да ви попитам с оглед на вашите думи, че кервана 10 години се водил от един човек, Борисов. Първият въпрос, защо кервана, в кавички, не се води от ваш представител на БСП? И втори въпрос, след като казвате, че не трябва да са партийни министрите да се заменят едни лица с други, вие традиционно може да се каже, че имате и визия за МВР, и защото и баща ви беше министър на вътрешните работи, защо не покажете сила на опозицията и да станете министър на вътрешните работи, за да свършите необходимото в сектора? Можете ли, имате ли кураж или само можете да критикувате? Благодаря ви.
Уважаема госпожо Бановска, смятам, че ситуацията днес е единствено и само свързана с управлението на ГЕРБ. Нашата политическа задача е сваляне на това управление. Колкото по-бързо има предсрочни избори и оставка на това правителство, толкова по-добре БСП е изпълнила своята политическа задача. Всички останали бъдещи планове към днешна дата не са актуални.
Означава ли това, че вие мислите, че ще спечелите едни предсрочни избори, господин Добров?
Дали ще спечелиме следващите избори, зависи от българския народ. Смятам, че БСП е единствената опозиционна сила в този парламент и смятам, че БСП единствена през всичките тези години е била най-близко до хората.
Вера Александрова от Българската национална телевизия. Казвате, искате оставката на правителството. Това означава ли, че новия политически сезон ще започнем с вот на недоверие?
Това, което мога да ви кажа, че в понеделник предстои извънредно заседание на парламентарната група. Всички решения, които касаят действията в парламента, първо ще обсъдиме в нашите формати и ще бъдете информирани своевременно. Само секунда, господин Зарков искаше да ме допълни като парламентарист.
Искам само да обърна внимание на това, че вече внесахме два вота на недоверие и двата имат отношение, пряко или косвено, към сегашните оставки. На първия вот на недоверие за провал в корупцията, основна част от мотивите бяха очевидните порочни практики при възлагането на обществени поръчки при строеж на пътища. Втория вот на недоверие беше в сектор сигурност. Той беше насочен срещу министъра в оставка Радев. Тъй, че дали ще има трети вот или не, ще решим, но е хубаво, когато има тези вотове, те да не се подминават просто така арогантно от управляващите, да се слушат в нашите аргументи, защото те се оказват с времето правилни.
Господин Свиленски искаше да каже за това, че каквито и смени да се направят, кервана продължава да си върви.
Вижте, колеги, каквито и, както каза колегата Добрев, каквито и смени да се направят в момента на министри, няма абсолютно никакво значение, тъй като водача на този керван е един, 10 години, политиката, която следват е една и пример, най-ярък пример е актуалният в момента нов орган, който искат да създадат за пътната безопасност. Защото такъв орган има. 15 години той действа в България. 2011 година този орган и правителството на България е приело стратегия за безопасността на движението. Ето вижте, ако не сте я чели, я разгледайте, тъй като така, на първата страница на тази стратегия е снимката на господин Цветан Цветанов. Това е заместник-председател на партия, председател на парламентарна група, тогава министър, който олицетворява тази политика. В тази стратегия са написани абсолютно всички препоръки, които 5 дни ги слушаме сутрин и вечер по телевизията и по медиите. От експерти, специалисти, професори, инженери, пътни специалисти. Всичко тук е написано. Всичко. И нищо не е изпълнено. Има ли смисъл да правиме поредния 10-ти нов орган, когато те не се изпълняват нормите и законите и стратегиите? Защото тук ясно е написано и за пътната настилка, и за мантинелата, и за обучението на водача, и за коланите в автобусите. Всичко е написано. И председател на този орган е министъра на вътрешните работи. А членове на тази комисия са всички замминистри от отговорните министерства. И какво направиха за тези 9 години вече, 8 години? Остава една година до приключването на тази стратегия, в която жертвите по тази стратегия трябваше да бъдат намалени на 388. Днес, края на месец август, те са 393. Тоест, ние никога няма да постигнем целите, ако управлението е едно и също, ако водач е един и същ, а само сменяме хората за по година, година и два месеца. Проблема е системен, проблема е в управлението, проблема е в този, който води управление. Благодаря.
Да, заповядайте.
Как тогава тези проблеми могат да бъдат решени в най-спешен порядък? Оставката вероятно няма да доведе до това, така че да се стига до инциденти като този в събота. И нека подчертаем и още нещо, че част от опасния участък е бил приет и му е дадена зелена светлина за движение по него и през 2014 година, когато БСП и ДПС бяха на власт.
Да. Аз не искам да влизам в детайли, но гледах с... Важни са за това как ще се подобрят нещата. Може да говорим единствено и само след предсрочни избори и нови политически решения. Но днеска гледах пресконференцията на двамата министри вече в оставка. И съм силно впечатлен от това, което каза министър Радев. Той бил сезирал компетентните органи за пътя. Аз смятам, че по-компетентен от министъра на вътрешните работи Що се отнася до безопасността в България, няма. И не знам кой той може да сезира. Неговото единствено решение, което може да направи при такъв проблем, е да затвори пътя. Министъра на МВР действа, той не сезира. Разбирате ли каква е разликата? Тези хора само се сезират. Гледам Нанков и всички шефове на АПИ се изредиха в следствието. Да направим припомняне, освежаване на паметта. 2011 година Росен Плевнелиев прави обществената поръчка и дава изпълнението на тази фирма. Що не е Росен Плевнелиев в следствието? Що не го викат? Кое е накарало тази комисия с този министър да даде тази обществена поръчка на тази фирма? 2016 година. Тогава при Росен Плевнелиев замминистър Лиляна Павлова. 2016 година. Лиляна Павлова министър пуска в експлоатация с акт 16 пътя. Вижте, къде е Лиляна Павлова? Защо не е в следствието? Защо не е разпитват? Или чакаме днес да я изпереме и заедно с Лазар Лазаров да ги върнеме и работа, и кервана да продължи да си върви, и схемата да си работи. Има само един въпрос, който трябва да повдигнем. Има ли взаимовръзка между строителни фирми и политически лица? Това е въпрос. Защото докато не отговориме на този въпрос, има ли връзка, има ли корупция, има ли преки взаимоотношения, няма да намериме отговора защо пътищата са ни некачествени и защо хората по пътищата умират. Това е.
Искам само да ви напомня...
Не сме ли по един въпрос?
Не, не, искам само да ви напомня, че...
Викторина.
Че не сме на викторина. Не може да говорите така. Изборът на изпълнител по този проект не е избран с обществена поръчка. Вие явно не сте добре осведомен. Това е направено съгласно договор и правилата на Международната банка за развитие. Не обществена поръчка.
Уважаема госпожо Беновска,
мога да ви пратя официалния документ.
Колкото и силни плонжове да правите, няма да може да стигнете чак до там. Какво значение има след всичко, което се случи? Кой точно е направил обществената поръчка?
Хайде да не квалифицираме. Кой знае плонжове, дали вие не правите силна значение? Екстензия, господин
Искам
Долу.
Да кажа, че всеки един,
нека да не се обиждаме,
който, всеки един, който има вина за всичко, което се е случило през този преход, трябва да я поеме.
Извинете ми се за въпроси,
благодаря.
Извинете ми се за плонжовете и не бъдете на екстензия. Просто казвайте фактите, каквито са. Извинете ми се за плонжовете.
Други въпроси.
Извинете ми се за плонжовете.
Или нямаме. Благодаря.
Вижте, въпросът за отговорността без съмнение е много важен, особено в контекста, в който се намираме. Кой носи отговорност? Каква е тя? В какъв размер? И какъв е нейният характер, наказателна, политическа или друга, да кажат компетентните органи? Ние призоваваме за пълна прозрачност върху всичко това. Истината обаче е следната. Всички знаем, че в нашата страна големи обществени поръчки, в това число за строеж на пътищата, се отдават порочно на фирми, които печелят тези поръчки чрез отчисления, че тези отчисления след това се избиват от подизпълнителите, че подизпълнителя избиват до крайния подизпълнител, който няма откъде да избие, освен или не плащайки на работниците си, или крадейки от асфалта. Това новина ли е? Това не е новина. И това се случва от години насам. Сега, дали БСП, ГЕРБ, СДС или който и да било го е правил и прави, аз не мога да кажа. Това мога да кажат органите и трябва да го кажат. Въпросът е, продължаваме ли по същия начин? Продължаваме ли да седим с широко затворени очи пред случващото се, да оплакваме всяка следваща трагедия и да си измиваме ръцете с поредния министър? Или коренно променяме начина, по който мислим, правим, а и честно казано говорим за политика? Това е въпросът.
И понеже няколко пъти се задава въпроса за 2014 и участието на БСП във властта, аз миналия път се опитах да обясня, сега пак ще обясня. 2014 година този участък се пуска месец юли, края на месец юли 2014. Правителството беше сменено на 4 август. Казвам, се пуска този участък. Той не е пуснат с акт 16-2, както 2016, тъй като цялото трасе 80 км е правено на участъци. БСП в този участък 80 км, повярвайте ми, колкото може да имате вяра на един политик, няма абсолютно никакво участие в този път. Може би в друг път някъде има през годините назад. Може би има вина за магистрала Хемус, за виадуктите, които сега ги разбиват, за да ги, както разбрахте сутринта, с хидравлични чукове, за да могат да разбият и колоните на мостовете. За това може би има вина. Но за този участък не търсете вина. Няма, просто няма. Ако имаше, самия аз да съм ви я казал. Просто в този период от една година БСП е присъствала в управлението, когато се е строявало. Нито при пускането, нито при, стартирането, нито след това при констатациите, че този участък е опасен. И там е проблема. Проблема е 2017-та. 7 пъти Министерство на регионалното развитие си е писало писма с, не знам с кой, с фирмата, за да направят нещо. През това време автобусите и колите летят в пропастта. Това е проблемът.